Jakob Ali, hvis jeg havde mødt dig i omkring, hvad skal vi sige, 2012, så tror jeg, jeg havde hadet dig. Tror du, du havde hadet mig?
I den grad, ja.
Velkommen til Slottet og Sumpen, kære lytter, og en særlig velkomst til dig, Jakob Ali. Du er nemlig bogaktuel med bogen Mit Had, og jeg er rigtig glad for, at du kan være med her i dag. Vi skal tale lidt om dit liv, den rejse, du har været på, og jeg vil forsøge i dag at prøve at stille nogle af de spørgsmål, som jeg tror mange, hvad skal vi kalde det, jeg hedder egentlig ordet, almindelige danskere har, når de hører om folk som dig, som har været igennem det, du har været. Jakob Ali, kan du ikke starte med at fortælle lidt om baggrunden for, at du har skrevet din bog?
Jamen, baggrunden er jo egentlig faktisk meget simpelt for mit vedkommende. Vi har jo været i gang i 2 år, og det var en bog, jeg har skrevet, mens jeg har lavet andre projekter også. Men jeg kunne mærke, at der manglede noget. At det er jo ikke den første projekt, som forklarer mit livshistorie. Men der har manglet dybde. Og jeg har altid bestræbet på at forklare mennesket bag ekstremismen. Det vil sige, hvorfor og hvordan. Det tror jeg vil opklare rigtig mange af de ting, som vi i samfundet har måske mangel på forståelse for, når vi snakker omkring ekstremister og radikaliserede typer. Det var det ene. Det andet er selvfølgelig for mig som person, skulle det også være et projekt, som skulle være prikken over ud, så jeg så kunne komme videre.
Mm.
Sige, jamen, nu har vi hørt nok om Jakob. Mm. Nu handler det altså om fremtiden, og hvad vi sammen kan gøre for at rette op på de fejl, der er sket de sidste årtier i Danmark, hvad angår ekstremisme og indvandring.
Og grund til, at jeg stiller det her indgangsspørgsmål, det er jo fordi, at du har jo om nogen været del af et ekstremistisk miljø. Du kom til Danmark. Hvornår er du kommet til Danmark?
I 2003.
Og der er du hvor gammel?
Der er 12 år.
Og du kommer fra Irak?
Ja.
Og så sker der altså det, at du nogle år efter, 4 år efter, kommer ind i bandemiljøet. Hvor bor du henne på det tidspunkt?
Jeg bor i Frederikssund.
Og der er simpelthen et bandemiljø oppe i Frederikssund?
Det er der.
Man tænker jo tit bandemiljø, så er det sådan noget Blågårdsplads og dagen omkring, Voldsmose og så videre. Men i Frederikssund, på det tidspunkt i hvert fald, har også et bandemiljø. Hvad er det for noget kriminalitet, du kommer ud i der?
Jamen, det startede egentlig faktisk småt, og det startede som det, man kalder for drengestreger, brændende container og skabe ballader, fordi man egentlig ikke havde noget at lave. Men det er klart, når du bliver en del af et vandemiljø, et lidt mere organiseret kriminalitet, så kunne du også godt mærke, at niveauet og voldsomheden for kriminalitet, den stiger. Det gik fra, at man slås med knytnæve, til at man begynder at stikke hinanden ned og skyde efter hinanden. Afpresninger, salg af hash og andre former for stoffer, kriminaliserende bander og rockergrupperinger. Det er jo altså, i det, når jeg tænker på det tilbage, det er jo et forfærdeligt liv, fordi du ender med at skulle overnatte mange timer udenfor, i en bil, fordi det er ikke sikkert for dig at komme hjem, eller du skal holde øje med en adresse, eller et eller andet. Men det var der, det for alvor startede, og jeg kunne godt lide det, fordi det vil jeg gerne være ærlig med. Grunden til, at jeg kunne lide det, det er jo, jeg manglede virkelig anerkendelse i mit liv. Jeg manglede virkelig kærlighed. Jeg manglede virkelig, at der var nogen, der accepterer mig for noget, jeg var i stand til, og noget, jeg kunne.
Mm. Men når du kommer til Danmark som 12-årig, du kommer ind i en dansk folkeskole, der er vel også etniske danske børn i den klasse. Hvorfor er det ikke, at du søger hen mod fodbold og går til spejder, eller bare sidder og spiller PlayStation, som så mange andre gør? Altså, hvad er det, der gør, at det bliver det kriminelle miljø, som du kommer ind i?
Jeg gjorde faktisk alle de ting, du nævnte, undtagen spider. Jeg har aldrig sådan været glad for at være ude i naturen. Men jeg forsøgte.
Men er det i skolen, du møder? Hvor møder du de typer, der får dig ind i det miljø?
Det er ikke i skolen. Faktisk mine klassekammerater er alle sammen etniske dansk. Så jeg var den eneste indvandrer i klassen fra 5. til 9. klasse. Okay. Det er på Handelsvej, hvor de fleste af os, og vi ikke alle sammen, vi var med anden etnisk herkomst.
Var det stadig, I boede? Eller? Ja. Det var der, du boede? Så det var dine naboer, det var børn?
Naboer, ja. Og man bliver så tætte, og man kropper ned af hinanden hver dag, at det føles som en stor familie.
Mm.
Og jeg tror, det, der gjorde for mig, var jo, at jeg kæmpede rigtig meget med de forventninger, der er til dig, der var til mig hjemmefra, på grund af der, hvor jeg kommer fra, og det kulturelle og det religiøsmæssige forskelle, der er i forhold til det samfund, vi lever i. Og så samtidig med de vennekreds, jeg har på Handelsvej og med mine klassekammerater. Og måden, altså jeg elsker mine klassekammerater, og jeg kunne rigtig godt med dem, og jeg har aldrig haft et personligt problem, de har aldrig fået mig ud i problemer. Men det blev en magtkamp. En magtkamp, som min...
Mellem hvem opstod den her magtkamp?
En magtkamp mellem skolen og Handelsvej. Men ikke en magtkamp, hvor skolen er opmærksom på den måde, de prøver at tiltrække mig. Fordi for dem, det er jo bare normalt. Altså, man har jo ikke en forventning om, at Jakob skal blive topkriminel og blive bandemedlem. Så man gør jo bare det, som man gør over for andre børn. Hvorimod man er mere bevidste på Handelsvej. Det her med, jamen, du skal ikke blive for dansk, og du skal holde dig til dine egne, og stole ikke på dem. Men
hvem er det, der siger det til dig? Er det nogle ældre børn? Eller hvem siger det?
Det er et fælles sprog, man har derinde, og jeg har da også fået at vide fra mine forældre, og det er på trods af, at mine forældre altid har sagt, at vi elsker Danmark. Så for dem, det her med at blive for danske, de har jo man har en jeg vil kalde det en vrangforestilling om, hvad det er ved at være dansk. At man drikker det og nat, og man begår hårde og højre venstre og kæresterier og så videre. Så begynder man også at samle mellem de forventninger, du har til dit barn i forhold til fremtid, uddannelse, og så med det kulturelle og det religiøse, du har, som også vægtes rigtig højt. Så du prøver at samle mellem begge to, så det ikke er adskilt. Godt for familien, men også godt for deres ry i et område, hvor der skal ikke så meget til, før folk begynder at snakke grimt om det.
Hvad laver dine forældre, da de kommer til Danmark?
Begge to arbejder. Jeg har gået i sprogskole. Min far har også taget en uddannelse herover. Min far er jo et meget respekteret digter fra Irak, og er uddannet engelsklærer fra universitetet derover. Kommer herover, har altid arbejdet, og det gør min mor også.
Så det er egentlig gode forudsætninger for klare sig.
De havde det jo, jeg synes, de gjorde deres bedste i forhold til det, de kunne. Og det er jo klart, når man læser min bog, jeg kritiserer rigtig meget mine forældre, specielt for deres opdragelse. Men mine forældre gjorde det, som de troede var nok. Fordi sådan blev de opdraget i Irak, og sådan opdragede de børn i Irak, og så troede de, at det også er nok til, at hvis de opdrager mig ligeledes i Danmark, at det nok skal gå.
Og hvad er det? Hvad mener du sådan specifikt med det? Hvordan adskiller din opdragelse sig fra dine klassekammeraters opdragelse?
Jamen, på mange måder. Først og fremmest mine forældre, det her med, så længe de giver dig tøj på kroppen og mad på bordet og tag over hovedet, så følte de havde gjort deres. Det vil sige, de dagligdags kampe, du har som barn, et barn, der ikke er født og opvokset i Danmark. Jeg kommer ud som 12-årig, det vil sige, jeg er godt på vej, jeg er jo teenager på det her tidspunkt, så dermed, jeg har jo haft en fuldkommen opdragelse og identitetsopbyggelse hjemme fra Irak. Så længe de havde gjort det, så havde de gjort deres. Eksempel, mine forældre aldrig løbet med at hjælpe mig med lektier. Skulle hjem samtaler var jo ikke en del af noget, som de var en del af. Snak omkring, hvordan jeg havde det i skolen, hvordan jeg havde det derude, det var slet ikke til sted. Og måden, de håndterede det på, det var altid at diktere, men aldrig selv tage initiativ til at være en del af, at jeg skulle blive til det, som de gerne vil have, jeg skal blive. De havde høje forventninger, at jeg blive læge og få en rigtig høj uddannelse, men det kræver jo sådan set for et barn i den alder, at der er nogen, som bakker ham op, og det var der overhovedet ikke.
Hvad lavede I derhjemme, når sådan en almindelig aften, altså så I dansk fjernsyn, eller hvad lavede I?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg tror, som vi er jo 3 søskende, og vi så jo selvfølgelig dansk fjernsyn, men det var mere noget, som var målrettet vores målgruppe, så vi var jo børn, så meget er det tegnefilm og så videre, så er det ikke det på den måde nyheder og så videre, vi følte rigtig meget med. Ellers var der det meste af det, vi så, det var jo kurdiske og arabiske kanaler.
Så det var det, altså, I havde, var det sådan en satellit, man havde? Det var præcis. Der sådan en debat om dengang, ja. Ikke? Så var der alle de her satellitter, der hang ude på.
Det hænger der stadig, og det sjoveste er, jeg kørte forbi i Nordvest, jeg bor i Nordvest stadig, og kørte forbi, jeg så, der hang et par stykker, og jeg tænkte, eksisterer de stadig overhovedet noget lignende, men det gør de, umiddelbart. Okay.
Så det så I altså også, altså hvad skal man sige, tv fra hjemlandet?
Ja, ja, det var nok det, vi så allermest.
Okay. Men så kommer du altså ind i det her, det starter med drengestreger, og så bliver det mere sådan organiseret kriminalitet. Altså, det er jo en verden, der er fremmed for mig og for mange andre. Men er der så nogle, er det nogle ældre børn, eller teenager, hvor unge mænd og så videre. Hvordan kommer man sådan helt lavpraktisk ind i det miljø? Nu er det ikke, fordi det skal være en opskrift, men, ja. Men det er bare meget, meget spændende. Synes jeg, hvordan det sådan sker?
Jamen, det er jo forskelligt fra område til område. Når det kommer til os, så er det, som er mest kendt i det her bandemiljø, i forhold til opstart.
Så der er nogen der i det miljø, som allerede er sådan dybt kriminelle?
Ja, ja, i den grad.
Og de, tager de fat i dig? Hvordan kommer du i kontakt med dem?
Jamen, vi var jo naboer, vi var venner.
Okay.
Vi vidste jo godt, hvad de lavede. Så på den måde bliver du jo inddraget i det på en eller anden måde. Hvis ikke du beskytter dig selv, så er det rigtig nemt at falde i det. Jeg husker da også, at der var mange unge på Hamletsvej, som ikke ville være en del af det her kriminelle, og holde sig langt væk fra. Altså, de kom eksempelvis, det var fint nok, vi spillede fodbold sammen. Men når fodboldkampen var færdig, og vi skulle videre med vores ting, så kom de ikke med, og så holdt de sig langt væk.
Var deres forældre anderledes så? Var det noget, de fik at vide hjemme? Hvor var det et indtryk af det? Ja, altså, at forældrene sagde, at dem der skal ikke hænge ud med?
Ja, ja, jeg har mistet rigtig mange venner på grund af, at jeg kom i kriminalitet, hvor de måtte gå rundt med mig. Hændelser, hvor vi bliver anholdt i et kæmpe stort flok, fordi politiet er nødt til at anholde alle dem, der er til sted, men hvor de fleste af dem har ikke noget med sagen at gøre. Og hvor de så virkelig er ked af det, fordi nu bliver deres forældre inddraget i det, og nu tror deres forældre, at de går rundt sammen med os.
Så er det sådan et fravær fra, eller fravær af indblanding fra dine forældres side, der gør, at du kommer til at bruge tid med de forkerte mennesker?
Jeg vil ikke svare, det er svært at svare ja eller nej på, vil jeg sige. Men det er klart, at det var med til at give mig et indtryk af, at jeg måske ikke var så vigtig og ikke var så elsket som andre børn.
Men hvad med dine søskende? De kommer, er det en anden bane, de følger?
Ja.
De kommer ikke ind i det her miljø?
Overhovedet ikke. Men jeg tror, det er det tætteste. Min søster aldrig nogensinde, og det gør det samme gælder min lillebror. Så det tætteste, de er kommet på kriminalitet, det er togbyder og busbyder måske.
Ja.
Ellers aldrig, og de har altid klaret sig rigtig godt, og i dag er uddannet og har flotte stillinger.
Mm. Hvad så skridtet fra det her mere kriminelle miljø og over i det islamistiske miljø, det religiøse miljø? Fordi jeg tror, det der måske ikke undrer mange, det er, at at være kriminel, begå vold, sælge stoffer, det er jo heller ikke okay ifølge islam.
Mm.
Så det virker som, på en eller anden måde som et meget stort skifte. Så hvordan kommer man fra det ene til det andet?
Ja, altså...
Og hvornår er det, hvis du lige kan sætte sådan...
Jamen, jeg er 18 år på det tidspunkt, og afsonet af varetægtsfængslet faktisk.
For hvad er det, du var?
Det er for et overfald på Hamdalsvej. Sådan en meningsløs overfald, men jeg bliver jo anholdt og varetægtsfængslet der i 2 uger, og skal så videre og skal i retten. Og inden jeg kommer op i retten et par timer før, der får jeg så at vide, at jeg faktisk er løsladt. Og dagen ind har jeg indgået i en pagt med Gud, hvor jeg virkelig gerne vil ud herfra, og lovet, at hvis Gud hjælper mig videre, så skal jeg også nok blive religiøs. Og det gjorde så mirakuløst måde på godsøjen næste dag, og så tænkte jeg bare, jamen, det er jo et tegn på, at jeg skal blive religiøs. Men
tror du egentlig ikke, havde det været bedre, hvis du egentlig måske havde fået en straf der? Altså, hvis der ligesom havde været en hård konsekvens første gang. Hvad tænker du om det i dag?
Ja, det er jo, det, altså, man kan jo altid sidde, man kan jo altid være bagklog i dag, men det er klart, havde jeg fået en dom, og jeg ikke var blevet løsladt, så havde det som minimum gjort min vej ind i ekstremismen længere. Mm. Og stod på den måde, at jeg havde måske så kommet ind i miljøet i et par år senere. Men det er jo svært at sige, fordi der sker også masser af radikalisering ind i fængslerne. Mm. Så det bliver jo heller ikke et... Og som muslim er det jo den nemmeste valg. Og det her spring overlappen, man ser mellem bandegrupperinger og det ekstremistiske miljø, den er jo meget velkendt, og vi har jo set mange eksempler på det. Bare kig på det seneste terrorangreb i 15. Det var jo det, der skete i virkeligheden.
Mm. Og kan du forklare, for det tror jeg, det, som jeg sagde, det er lidt svært for mange at forstå. For springet virker måske udenbart stort, men det er det altså ikke, fordi det er jo netop det billede, man helt entydigt ser. Det er nogen, der kommer fra, ikke bare i Danmark, også i andre europæiske lande, ikke? Det er jo fra kriminalitet og så ind i et islamistisk miljø.
Ja. Jamen som muslim, og den her, den er meget vigtig at forstå.
Ja.
Det er jo, islam som religion er jo ikke bare en religion, man tror på, og så er den bare det.
Mm.
Men det er en identitet.
Mm.
Det vil sige, det er en del af din ryggrad, det er noget, du vokser op med, det er noget, hvor der er virkelig store krav, og det er på trods af, at du er langt ud, og du måske er langt kriminel, så sidder den der stadig så stærk. Og derfor vi så også med de optager, at vi har set grunde koranafbrændinger, og tidligere på grund af højere ekstremistiske grupper, der har lavet optog, hvor folk har dukket op, så er der sagt de kriminelle og bandemedlemmer, der står i forreste række,
mm-hmm,
for svar islam og muslimerne. Og den der gør, at på trods af, at du kommer rigtig langt ud og være kriminel, så sidder den der altid i baghovedet, at du ved, det jeg gør, det er forkert.
Mm-hmm.
Og svaret, og hvis jeg en dag forlader det her miljø, det første jeg gør, det er at blive religiøs.
Og hvad for det kriminelle miljø?
Det kriminelle, men det første jeg gør, det er at blive religiøs. Og så bliver du, så derefter kan det jo blive alt former for religiøsitet.
Ah.
Og nogle gange så bliver det bare, at jeg begynder bare at blive mine bønner, tager til pilgrimsrejse, faste min faste, men holder mig for mig selv. Og så er der nogen, der siger, nej, jeg skal mere end det. Jeg skal blive mere religiøs, lader skægge gro, kommer meget i moskéerne, finder sådan nogle grupperinger, hvor han kan være en del af det og bidrage. Og dem havde vi masser af eksempler på. Og kaldet til islam, de fleste også, var jo den her type eksempler.
Mm-hmm.
Fordi at man har altid den der i baghovedet, det jeg gør, det forkert som kriminel. Og hvis jeg dør på den her vej, så ender jeg med stor sandsynlighed i helvede.
Mm-hmm.
Og den eneste måde, hvor Gud kan tilgive mig på, det er, at jeg bliver religiøs, og jeg tager mig sammen.
Mm.
Så det er en helt naturligt, og det skal ikke engang længere overraske os. Og det er vigtigt for mig at pointere, at vi skal ikke længere blive overrasket over den der skridt. Det er det mest naturlige. Faktisk, jeg er mere overrasket over, at du går fra bandemiljøet til slet ikke religiøs, end at du går fra bandemiljøet og bliver religiøs.
Så det er en form for, man kommer ind i det miljø som en for en eller anden form for tilgivelse for den kriminalitet, man har gjort.
Ja.
Er det sådan, jeg forstår det, du siger?
Præcis.
Men hvordan fører det så? Og det, altså umiddelbart tænker jeg så, jamen det er jo sådan set fint.
Mm.
Men hvordan, hvis det er sådan, at ens religiøsitet så fører til, at man bliver et bedre menneske, som ikke begår kriminalitet og bliver et produktivt medlem af samfundet osv. Men hvordan ryger det så over i det ekstreme?
Mm.
Altså, er det det samme så, at der er nogle mennesker? Hvem tager fat i dig i det miljø og gør dig mere ekstrem, eller er det noget, du selv søger?
Ja. For at forstå hele den der proces, der, så skal man forstå en vigtig ting, og det er jo, at du på trods af bliver religiøs, når man kigger på ud fra samfundets side og borgernes side, så er det ikke positivt umiddelbart.
Mm.
Forstået på den måde, fordi som kriminel, du hader samfundet, og du hader systemet.
Mm.
At du bliver religiøs, den der, det bliver jo ikke fjernet.
Ah.
Så du går
altså had til det samfund, du er i, det forbliver.
Det forbliver, og den er der stadig.
Så hvordan kommer det så til udtryk så nu?
Jamen, det kommer jo til udtryk, jeg vil sige, altså, Hvis man som bandemedlem hader systemet og samfundet, så har man ikke så meget tid til at udtrykke det. Fordi du er konstant i kamp mod dine fjender, andre grupperinger. Men når du så er ud af det, så har du altså masser af tid. Det vil sige, så kommer det mere til udtryk. Og det kan være gennem de opdragelser af dine egne børn. Det kan være gennem venner og fællesskaber. Og det kan også være, at du meget normalt henvender dig til forskellige måske organisationer og grupperinger for at blive en del af dem. Og jeg tror, det er meget naturligt. Og de fleste vælger at melde sig ind i en gruppe. Det vil sige, kom til forskellige arrangementer med den her gruppe og være en del af det, fordi de mangler noget, de går glip af, når de forlader det kriminelle miljø, det er fællesskabet. Så de skal finde et fællesskab. Så det her med, at du siger, jamen jeg er for mig selv, jeg vil ikke have noget med det, jeg gør, det er rigtig svært, og det der få, der kan holde til.
Og du kommer så ind i det, der hedder Kaldet til Islam. Det er jo sådan en organisation, som på det tidspunkt har Osama bin Laden som sådan en slags forbillede. Er det nogle imamer? Altså, hvem er det, der... Er det noget, du henter på internet? Hvordan ligesom de her ekstremistiske idéer, hvordan kommer de til at blomstre i dig?
Jamen, ærligt, hvis jeg i 2010, jeg havde mødt en, der havde sagt til mig, Jakob, nu er du på vej ind i Kaldet til Islam, men nu skal jeg fortælle dig, hvor du ender hen om 10 år. Nu skal jeg fortælle dig, hvad der sker de næste 10 år. Så har jeg sagt til dig, nej tak, jeg vil aldrig nogensinde have noget med Kaldet til Islam at gøre. Så formålet for mig, for mit vedkommende, var jo ikke at blive en ekstremist.
Nej.
Altså, jeg kendte kun til Kaldet til Islam gennem nogle videoer, og jeg synes, det var spændende, at de stod på gaden og delte islam ud. Jeg vil bare gerne være religiøs. Så da jeg dukker op...
Hvor er det konkret, du dukker op så?
Jamen, jeg dukker jo... Jeg mødes med dem på en fredag første gang på Nørrebro station, og vi tager på... Det er jo fredag, så der er jo fredagsbøn. Vi tager i den somaliske moské på Nørrebro. Vi er vores bøn, og tager vi bagefter videre på Nørrebro i et spisested, der hedder Øskunia. Og der møder jeg så de resterende ledende medlemmer fra Kaldet til Islam. Alle dem, vi har hørt om og har set på forskellige diverse steder, og i Syrien også blandt andet. Og da jeg så forklarer min baggrund, der bliver de forelsket i mig. Når vi så bliver færdige der, jeg er også forelsket i dem. Jeg synes, det er et spændende projekt. Jeg kunne rigtig godt lide det. Men jeg var nem at have med at gøre, fordi jeg allerede havde accepteret for mig selv på grund af den følelse af fællesskab, jeg mødte den dag. At hvad end der bliver tilbudt mig fra nu af, den er villig. Og det er så der, det kommer, så lærer du ideologien igen. Det vil sige, du får nu et par ting at vide, og derfra får du også at vide, hvem er det for nogle typer mennesker ude i verden, der er med på vores side, der har de samme holdninger. Og der er jo Osama bin Laden på det her tidspunkt. Han er jo ansigtet på militant islamisme på verdensplan.
Så du... Men under... Du ved jo godt på det her tidspunkt også, altså det må du jo gøre, ikke? Altså da du begynder at høre om den form for islamisme, så ved du også godt, at så er du ikke bare i opposition til det samfund, du så bor og lever i. Er det nemt at forlige sig med?
Ja, fordi jeg kom fra et miljø, som allerede var i opposition til resten af samfundet.
Hvad gør du da? Fordi du siger jo, jeg troede ikke, jeg ville ende der, da jeg kommer ind i det. Så da du først begynder at høre om den ideologi, hvad for nogle tanker kommer så i dit hoved der?
Jamen, jeg
hvordan tænker du? Du accepterer
jeg accepterer det, fordi jeg allerede fik et broderskab og et fællesskab, som gav mig så meget, at jeg var villig til, at lige meget hvilken retning Kaldet til Islam gik, så være... Og det er jo virkelig altså ekstremisme på et rigtig højt niveau, at hvilken retning Kaldet til Islam tog, så følger jeg sig med.
Derfra, der går det jo så lidt hurtigt. Du bliver jo selv en, der begynder så at rekruttere til Syrien. Hvad fortæller du folk?
Jamen, processen starter jo med en vigtig ting. Og det er jo tillid. Jeg kan ikke fortælle dig alt, medmindre jeg er sikker på, at du er modtagelig. Fordi er du ikke modtagelig, så er du også vist, så kan du gå rundt og fortælle alt, hvad det er, jeg står har sagt. Og det er jo ikke, militant islamisme, og ikke fordi det er elsket i det muslimske miljø, langt fra. Vi var også meget had derinde. Så tilliden er rigtig vigtig. Så det første handler faktisk om at skabe et tillid, hvor jeg kan stole på den pågældende, at hvis jeg trykker på den der radikaliseringsknap lige nu, så vil han tage imod det. Måske ikke blive lige så radikaliseret som mig selv, men i hvert fald acceptere ideen og ideologien og være med til måske at sprede det på daglig plan.
Hvordan identificerer du sådan en type? Hvad kigger du efter der?
Det er forskelligt fra ung til ung, men jeg kigger meget på, om de generer eller ej. Jeg kigger meget på deres uddannelsesbaggrund. Jeg kigger
hvis de generer det, hvad så?
Det er det bedste.
Det er det bedste.
Generer, for de stiller ikke mange spørgsmål. Jeg var også meget generet selv før i tiden. Mm. I dag er jeg jo selvfølgelig meget udadvendt og snakke særlig. Det tror jeg, folk har lagt mærke til, men før i tiden var jeg meget generet. Og du er ikke nemmere, fordi du stiller ikke spørgsmål. Og du kan også lagt mærke til, altså jeg lagde mærke til måden, de sad på. Mm-hmm. Altså, når jeg snakkede til dem, turde de jo kigge mig i øjnene, eller var det nogen, der bare kiggede ned?
Og hvor er det henne, sådan helt konkret, du taler med?
Det kan jo være moskéerne. Mm. Det kan være lokaler, vi har lånt til forskellige undervisninger. Mm. Så det kan, det kan også være på gaden. Nogle gange henvendte de sig selv. Men jeg lagde meget vægt på personen. Altså, hvem er han til dagligt? Altså alt efter også, når de stiller spørgsmål, når de eksempel stiller islamiske spørgsmål. Jeg lægger altid mærke til deres formulering, fordi så kunne jeg lægge dem niveaumæssigt i forhold til viden. Okay, ham der, han ved intet om islam, og dermed jeg kan faktisk forme ham, som jeg har lyst til. Okay, ham der, han ved lidt, men den her lidt, hvad er det for en retning? Er det ideologien, eller er det rent praktisering? Mm. Så det er noget, vi har lært, men det er også noget, jeg selv har undervist i rigtig mange år, og lærer de unge, hvordan de snakker med andre mennesker.
Mm. De her ting kommer du også. Du beskriver de her ting i din bog, som jeg lige skal sige. Jeg har ikke noget at læse den endnu. Jeg glæder mig meget, meget til at læse den, og den har også fået gode anmeldelser. Vi bliver nødt til at springe lidt til, hvordan er du kommer ud? Hvordan kommer du så ud af det her? For det er jo så lige så interessant.
Jamen, det her miljø, det er den hårdeste miljø at komme ud i. Kom ud af.
Ja.
Det er det social kontrol, du har været udsat for.
Mm.
Det presser dig i det miljø.
Hvad får dig til at sige, du vil ud?
Jamen, det er det mødet med andre mennesker, faktisk.
Og det er i forbindelse med hvad?
Med min afsoning i Horserød. Plus, at jeg er væk fra mit miljø.
Og hvad er du inden for der?
Jeg sidder inden for en billigelse af terror, som jeg fik tilbage i 2016 på grund af Charlie Hebdo-angrebet i 2015.
Okay.
Hvordan
har du det med det? Altså, hvordan har du det med Mohammed-tegninger og sådan noget i dag?
Jeg har det da helt fint. Jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at vi gjorde det som en del af undervisningen. Det synes jeg er yderst vigtigt.
Hvorfor?
Fordi først og fremmest begivenheder, ting, som har haft så stor en påvirkning på vores samfund, ikke bare indlands, men også udlands, og det syn, der er på os, så er det så vigtigt, at vi fra starten af danner vores unge og giver dem den rette forståelse og den stærkeste fundament, som de kan have med ud i samfundet.
Mm.
Det vi har gjort nu, det er, at vi lukker af for de sværeste spørgsmål. Det er alle de her svære emner, Mohammed-tegningerne, Koranafbrændingerne, islam generelt som religion. Vi lukker nærmest af der, hvor unge bliver dannet.
Mm.
Hvad sker der så, når de kommer senere og bliver ældre? Så møder de først konflikterne i medierne. De møder konflikterne måske på arbejdsplads. Mm. De har bare aldrig lært så at takle de her på en helt normal plan, som vi gør i sammen. Det vil sige, så sidder vi og snakker med det.
Mm.
Så ender det jo med, at den måde, man altid har taklet lignende på i det her miljø, hvor det er rigtig meget aggressivt. Mm. Det ser vi mange eksempler på nu til dagligt, også i de forskellige debatter, hvor man er meget aggressiv i sin måde at være på. Og det gennem trusler. Vi så jo, at forbuddet mod koranafbrændingen, regeringen beskrev det som et sikkerhedsspørgsmål. Det betyder, at det er voldsmandens veto, der vandt.
Mm.
Det gør jo, at vores unge er ikke parate til at kunne forsvare sig og vide, hvad er det for noget, vi snakker om.
Men du sidder altså så... Ja. Og du sidder så, men du sidder så, det er for at få det der med at komme ud, for det er jo lige så spændende som at komme ind, kan man sige. Det er så det, at du faktisk kommer, du får en fængselsdom.
Ja.
Og hvem er det så, du møder i fængslet, som får dig i en anden retning?
Jeg møder danske vagter. Jeg møder en præst. Og så møder jeg en socialrådgiver.
Uh-huh.
Og bare generelt måden fængslet og de ansatte, der en behandlede mig på. Jeg synes ikke, jeg fortjente det, Joachim, og det jeg ærligt har altid sagt, at jeg fortjente ikke den behandling.
Hvordan møder de dig?
De møder mig som Jakob. ikke som Abu Khadija, lederen af kaldet til islam, og ekstremisten. Og alle mine samtaler, de har aldrig spurgt ind til mine holdninger. Det handlede bare om mig. Hvad din familie? Hvordan har din familie det? Kan vi hjælpe dem? Når du kommer ud herfra, hvad skal du, Jakob? Kan vi hjælpe? Kan vi gøre noget for dig? Og når du sidder der og tænker, jeg fortjener det ikke, og hvorfor er I så kærlige og så gode mod mig, så skal man virkelig, virkelig, virkelig være en rigtig slem menneske af natur, for ikke at sætte sig selv ned og stille sig selv til regnskab og objektivt tænke over og genoverveje sin holdning og sige, jamen, alle det, jeg har lært af de her, de er mine fjender, og jeg skal hedre dem, og de er nogle vanskroer. Det hænger ikke sammen med den realitet, jeg oplever herinde. Jeg kunne ikke hedre dem. Det, der er rigtig svært med militant islamisme, er, at du er forpligtet til at hedre dem. Det vil sige, hvis ikke du hader de vantro, så kan du gå hen og ikke længere være muslim. Altså, man er så hård. Men jeg kunne ikke hedre dem. Så nu stod jeg i en kamp og i en dilemma. Altså, det er et dilemma, om jeg skal forlade islamismen kunne helt, eller holde fast i alt det, jeg har lært, og sige, ved du hvad, det må være nogle syn, det er bare nogle mennesker, som er sådan der også over for alle andre typer mennesker. Og ja, de behandler ikke mig, fordi de har noget, eller måske de har nogle intentioner bag det, at de vil gerne prøve at omvende mig til kristendom, eller til liberalismen, eller alle de her ting.
Det er ikke det, de vil. De lytter på dig.
Præcis. Og jeg kom frem til den konstatering, at nej, det var faktisk reelt. Og det sjove er, at jeg møder jo ikke den her socialrådgiver. Jeg møder hende først for en uge siden. Jeg har ikke mødt hende i 5 år. Og der er jeg nødt til at spørge hende. Jeg siger, for mig...
Altså, hvad mener du med det?
Socialrådgiveren, som behandlede mig på de her samtaler, jeg havde med hende, der var jeg nødt til at spørge hende. Jeg siger, for mig var det reelt. For mig var det som om, at du virkelig gik op i, hvem jeg var.
Men du siger, at du ikke har mødt hende. Har du lige mødt hende for noget kort tid siden?
Jeg har ikke mødt hende, siden jeg kom ud.
Ah. Så du har mødt hende for få dage siden?
Ja, men jeg mødte hende første gang igen for få dage siden. Nå. Og det var helt tilfældigt, fordi vi skulle lave en mini-dokumentar i Horserød til bogen. Og hun var der tilfældigt. Og rigtig mange medier har kontaktet Horserød og sagt, I er nødt til at finde den socialrådgiver til os, fordi hun er vigtig i den her bog. Og de har lidt og lidt og lidt, og til sidst så fandt de hende. Hanne hedder hun. Og jeg var nødt til at spørge hende, jeg sagde, Hanne, for mig var det virkeligt. For mig var det reelt, at... På trods af, at du læste min rapport og vidste, hvem jeg var. Var det også reelt for dig, eller var det bare sådan, du snakkede til alle andre?
Så siger hun, hvad mener du med det, sådan den omsorg eller interesse,
der interessen, der blev vist? Så siger hun, nej, Jakob, det var faktisk reelt fra mig selv. Der var ingen, der sagde noget til mig. Men da jeg læste tingene, og da jeg sad overfor dig, tænkte jeg, at det er en mand, der har brug for det her. Og for mig, det var... Altså, jeg tænkte, jamen, Gud skulle love for, at jeg virkelig... troet på mit hjerte, og det, som jeg så. Og det håber jeg også rigtig mange, der udlægger mærke til. Fordi sandheden er bare det syn, der er på danskerne. Og det syn, der er på det her samfund, den er ikke smuk. Og den er ikke retfærdigt. Og det håber jeg, at jeg også igen med min historie kan fortælle. Altså, hvis de kan tilgive en type som mig, så er de også villige til at acceptere hvem som helst.
Man kan sige, islam er jo noget, der bliver diskuteret. Det er jo en del af hele udlændingedebatten, og den bliver også diskuteret som, hvad skal man sige, som en ideologi. Nu har du jo været ekstremist. Du har kæmpet mod Vesten, altså i hvert fald ideologisk. Hvordan ser du på islam? Og den sådan, hvor kompatibel den er med Vesten i dag.
Jeg tror, at hvis vi snakker islam om islam som en ideologi og den religion i helhed, så kan den ikke samles og forenes med vestlige og liberale værdier. Punktum.
Hvorfor siger du det?
Fordi det er det hele modsatte af hinanden. Mennesket, det er Guds ord, man tror virkelig på. Det er Guds sande ord, og dermed tror man på hver eneste ting, der står derinde. Og der er klar påbud i Koranen og fra profeten Mohammeds udtalelse, at det her med allierer og være venner og have fællesskab og forene sig med vantroer, som tror anderledes. Det er forbudt, og det kan rent faktisk gå hen og blive vantroskab. Mm. Så det kan ikke, og det ved muslimerne også rigtig godt.
Mm.
Der, hvor vi kan have en chance, det er, at vi forbliver med at snakke om, at og det er en kamp, som vi er nødt til som samfund selv at tage, uden at vi nærmest er bange og frygter for, hvad der kan ske, og hvad der er for en modstand, vi kan møde. Vi er nødt til at tage den, og det er at sige og fastholde, religion er noget privat, og den skal ikke have på nogen måde plads ude i det offentlige rum.
Mm.
Og så længe vi kan gøre det og er i stand til det, så tror jeg godt, at det kan lykkes. Men der, hvor man kan sige, tager hænderne ned, og ikke længere er parate, og ikke længere vil tage de her diskussioner op, og vi er bange, så tror jeg, det bliver rigtig svært, og jeg tror, vi kommer til at få mange problemer i samfundet.
Vi har en diskussion lige nu. Kunstneren Isam B. har været at sige, at islam fylder for lidt i Danmark. Hvad er din kommentar til det?
Jeg blev faktisk irriteret rigtig meget over det her udtalelse. Og jeg kommenterede også på det. Men jeg kunne mærke på mig selv, at det var flere gange, jeg slettede det, jeg skrev. Fordi jeg kunne godt mærke, at
hvad slettede du?
Jeg skrev meget kritisk, både om Isam og hans beretning. Og hvor jeg sagde rigtig hårdt, at det her det er ikke op til Isam. Og herover er det altså vores værdi og vores kultur. Og hvis der er en religion, der skal have plads ud i det offentlige rum, så er det kristendom. Og det siger jeg på trods af, at jeg er muslim. Men fordi kristendom er en fast del af det her land, det har den altid været. Folket herover er kristne, selvom de er kulturkristne, men så er de kristne. Og den har også haft en kæmpe stor påvirkning på det liberale samfund, vi har i dag. Og den er forenlig.
Mm.
Fordi kristne, man har jo været i stand til at reformere kristendom, så den tilpasser sig til en vestlig verden. Det har man ikke kun, og det kan man aldrig gøre med islam.
Mm.
Og så samtidig med islam er usynlig, jamen hvad er det, der er usynlig? Altså islam først og fremmest, det er den religion, vi snakker allermest om.
Mm.
Islam er jo usynlig. Du kan gå mange steder. Handler det om, at hver eneste hjørne skal der være et islamisk symbol? At hvis det er det, der handler om, jamen så er det en islamisk stat, du går efter.
Mm.
Fordi hvis det er synlighed, jamen vi har jo mange steder i det her land, hvor du kan ikke undgå at se islamiske symboler i form af påklædning, i form af skæg, i form af de der kalotter, som de også har. Altså moskéer her og der, bare kig på Nørrebro, du ser flere muslimer, end du ser etniske danskere.
Mm.
Du ser moskéer nærmest på hver hjørne. De har radiokanaler, de har programmer, de har, altså de er deltagende, de er aktive, de har organisationer, de har foreninger. Vi ser dem overalt, og vi ser islamen overalt. Og det der med, han prøver nærmest måske at adskille islamen og muslimen her, for at sige, at vi vil have mere islam, men sandheden er, at du kan ikke adskille det, og han ved du også godt.
Mm.
Islamen følger imod muslimen, så der hvor du ser muslimen, du ser islam, så I repræsenterer det over det hele. Og dermed islam, Isam Bino, han gør det her, så er der også et påbud fra islam om. Han går efter, at det her med islam skal udspredes.
Mm.
Og det, jeg kan ikke forstå, at man ikke har været hård nok, og sige, og det er jo her, det er jo det her, jeg efterspørger. Det er jo det her ting, jeg efterspørger, når jeg siger, at vi skal gøre Muhammed-tegningerne som en fast del af undervisningen, Koran-afbrændingerne som en fast del af undervisningen, snakken om historien, snakken om vores værdier, hvem er vi, hvor kommer vi fra, og hvad for nogle standpunkter, vi skal have over for folk. Det er jo netop det, der gør, at vi i dag står og der sidder en mand og siger, at vi skal have mere islam i samfundet, og vi er rigtig bange for, vi tør ikke at sige noget, fordi vi er bange for at indskrænke deres religionsfrihed. Det er jo ikke det, at religionsfrihed handler ikke om religionshensyn. Religionsfrihed er, at du kan dyrke din religion, som du har lyst til, og det får de lov til, og jeg synes i den grad, og det er bevist, vi har bevist det med Muhammed-tegningerne, vi har også bevist det med Koran-afbrændingerne, at de får meget mere særhensyn, end vi giver til mange andre grupper og religioner i det her land.
Jeg kopierer, det er meget interessant at tale med dig, men vi er ved at løbe tør for tid. Jeg vil sige, at jeg er dybt... jeg beundrer dig, fordi jeg tænker, som menneske må noget af det sværeste være at komme ud af sådan et miljø, altså med din baggrund, at komme ud af det miljø. Det må være skrækindjagende på en eller anden måde. Det kan jeg egentlig godt forstå, det er at skulle ud og være en del af det almindelige samfund igen. Det må kræve en indre styrke, som er næsten overmenneskelig. Og jeg har altid synes, at det ved jeg ikke, om jeg altid har, men jeg synes i hvert fald, at noget af det, der er ekstremt vigtigt, det er, at når der er nogen, der gør det, uanset hvad man så har med i bagagen, at der bliver taget imod en. Det blev der så, da du en præst, socialpædagog og så videre, men også når man kommer ud af fængsel, at der er en kultur, hvor armene ligesom er åbne over for dem, der vælger en anden sti, fordi ellers så kan jeg ikke rigtig se, at så må det være meget svært at komme ud, fordi hvad er det så, man kommer ud til, hvis der stadigvæk er fordømmelse for det samfund, man gerne vil ud i, selvom man prøver at træde ud af det, så må det imod væk være svært at tage den beslutning, så det synes jeg virkelig, man skal have. Så jeg vil sige tak, fordi du kom her i dag og fortalte om det. Jeg håber, at rigtig mange vil købe din bog og læse den, og som sagt, jeg har den dybeste respekt for den rejse, du har været på, og glæder mig også til at følge den fremover. Tusind tak, fordi du kom.
Ja. Selv tak. Det var en fornøjelse.